Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Onog momenta kada je internet postao široko dostupan, svi smo dobili beskonačne mogućnosti za komunikaciju, informisanje, učenje, zabavu. Plaćamo račune, kupujemo, planiramo, ostvarujemo poslovne i privatne kontakte sa ljudima na drugom kraju sveta. Imati pristup internetu znači imati pristup svetu. Koristimo ga svaki dan i istina je da nam u mnogome olakšava dosta svakodnevnih aktivnosti. Bez obzira da li igrate igrice, čitate vesti, tražite informacije ili ilegalno downloadujete najnovije filmove, internet zna da bude divno mesto i praktično jednostavan alat za ostvarenje svih vaših potreba iz oblasti informisanja i komunikacije. Internet je jedna od najkorisnijih stvari kojima danas imamo pristup, ali baš kao i svaka druga dobra stvar na ovom svetu, ni ova ne dolazi bez svoje tamne strane. Ako svako može da objavi šta god želi, ako nema nikakvih pravila i standarda, dobijamo sve veći broj neproverenih i nekredibilnih online medija, kao i vesti koje se objavljuju u tim medijima. Nema načina da se proveri verodostojnost informacija objavljenih na internetu. Internet je promenio naš svet na mnogo različitih načina, ali i tu su mišljenja podeljena, neki tvrde na bolje, a neki na gore. O mračnim stranama interneta govorimo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano i u tome će nam pomoći moji današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na poziv.
I gospodin Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti iz organizacije Diplo Fondacija. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako biste danas, kakav bi vaš bilans bio ako kažemo da su mišljenja podeljena, pa je nam je internet doneo mnogo dobrog, ali mnogo i lošeg? Kako biste vi odredili taj bilans? Na čijoj strani je danas internet, novoj svetloj ili ovoj mračnoj?
Pa internet je samo alat, tako da je internet na onoj strani na kojoj smo i mi. Ako ima većina koja je traži nešto loše na internetu, to će naravno i pronaći, ali ja lično mislim da je internet ipak više na svetloj strani i da nam više omogućava nekih možda i kreativnih načina. Ja sam recimo naučila da heklam preko interneta i tako dalje. Ono što tražite, to ćete naći. Problem je što je svet u kome mi živimo, ne ovaj Matrix, što bi rekao Keanu Reeves, mi smo snimili dokumentarac, nego onaj svet u kome mi živimo dosta mračniji nego onaj svet u kome sam recimo ja čak rođena i neko, da ne kažem kako je bilo dalje. Svi traže nešto što im fali. Nažalost, ima puno ljudi koji su depresivni, ima puno ljudi sa psihičkim poremećajima i kako se svi sada zatvaramo u kuću, to je slabije vidljivo u ovom svetu našem običnom, a jako se puno vidi to na, u virtualnom svetu. Sad imamo jako puno ljudi, prosto je neverovatno. Ja verujem pre 100 godina da su pitali šta mislite, kakav će svet biti za 100 godina, reći će živjet će na mesecu, imaće automobile, ne znam kakve, a mi u suštini i dalje raspravljamo da li je zemlja okrugla ili je ploča. Znači, nismo se nekako pomerili, dosta stvari ide retrogradno, vraća se, a dosta stvari napreduje.
Kaže Mina da na internetu dobijamo ono što tražimo, ali mnogi će reći da to baš nije tako, da nam internet servira i mnogo toga što ne tražimo, što nam se prosto nudi, neki kažu na silu ubacuje.
Ja se pre svega slažem s ovim što je Mina rekao, mislim da ne postoji bolji opis nego da zaista to jeste, to je jedan od otaca interneta, onaj čika sa bradom u Matrixu, lepo rekao, internet je ogledalo društva i ono što vidite u ogledalu je društvo, potpuno isto. Ako vam se ne sviđa to što vidite, vi ne razbijete ogledalo. E sad, odlično je pitanje šta je zapravo to ogledalo, šta je u stvari internet. Mi kada do pre 15 godina smo mi o internetu razmišljali kao o tom nekom sadržaju, pa do pre 10 godina i skoro o Facebooku, o tim društvenim mrežama. I zapravo pandemija nam je pokazala, ako ništa drugo, a i malo ranije, da ne postoji internet više kao takav. Internet je potpuno integrisan u svaki segment našeg društva, ali danas kao struja, bit će sve više. Vi zaista za 10 godina nećete imati uređaj koji je nakačen na struju, a nije povezan. Dakle, internet više nije samo ovo što smo zakačili, platforme, sadržaj i tako dalje. Vi imate energetsku mrežu nakačenu na internet. Vi imate frižidere, finansijske institucije, banke, pa evo na kraju kraja baš to kažem, pandemija, koliko nas izvukla, bolnice. Dakle, to je onako segment društva koji i bez toga ne bi izdržali ovu pandemiju. Tako da ja se slažem s ovim da ja mislim da mi zapravo idemo u jednom boljem smjeru, da je to svetla strana koja naravno ima mnogo mračnih, problem je više u društvu, ali bih možda jednom rečio karakterisao ni kao svetlo, ni kao tamno, ni kao drugačije.
Ali kažete, evo, pandemija nam je pokazala mnogo štošta vezano za internet, ali nam je pokazala i to da svako od nas pojedinačno može da nađe svoju verziju koronavirusa, način na koji da se leči, sve ono što je vezano, da li, kako nam je serviran, kako je nastao, koje ćemo lekove koristiti, da li
na kojoj
je
visini umire virus,
na kojoj visini umire, na kojoj temperaturi.
Pa ste ovo primjer, dakle, variola vera kad je bila, nije niko nikog pitao, nije postao internet, pa se ti nešto, dođe vlast i kaže ovako radiš, jel? A sad mi imamo mogućnost da sve istražimo, ali ono što je meni tu problem, vraćam se.
Ali šta mi uzimamo te omogućnosti?
To je ono, ja se vraćam i na vaš komentar na početku gde ste vi, ne znam, tačno kako ste rekli, otprilike da sad možemo do svega da dođemo i mogu lako da nas dezinformišu. Kako je sredstvo, nemamo način da se borimo. Pa imamo, kritičko razmišljenje je jedina stvar. Mi nikad nismo imali bolji instrument da saznamo više različitih informacija i da ih ukrstimo, da kažemo, čekaj da proverimo ovu informaciju. Nikad to nismo mogli. Sa internetom neverovatnu moć imamo da ukrstimo i proverimo sve informacije izvore i mi to ne radimo. Dakle, mi suštinski ne koristimo internet onako kako bi trebalo.
Ja mislim da mi ne koristimo mozak kako treba.
I to, da.
Zato što ga isključimo i samo ga punimo informacijama sa interneta, a ne da sortiramo kao što sortirate bilo šta u životu. Na važno, nevažno, na provereno i neprovereno. Ako vi sada pratite nekog čoveka na internetu koji kaže da je, ajde, najjednostavnije zemlja ravna ploča, naravno, ako njega slušate, da će on u skladu sa tom svojom filozofijom i sve ostalo i pričati, ne znamo, dakle, vanzemaljci i sve ostalo što ide uz to, i da ste onda vi jednostavno odlučili da budete na toj nekoj strani.
Pa da li, pazite, da nema te ponude, ne biste ni imali priliku da odlučujete o takvim stvarima.
Pa vama imali biste uvek komšinica ja, neka ili neki prijatelj, uvek smo imali tako različita mišljenja, nego što kad ih vidite uživo i kad sa njima svaki dan pričate različito, nego kad se oni nameste i snime tih 10 minuta ili 5 minuta ili već koliko.
Jeste, ja mislim da je, vi ste upravo da je teže danas razmišljati, verujem da je teže, baš zbog toga, zato što imamo taj paradoks mnoštva, da mi toliko informacija imamo da ne možemo da razlučimo šta je tu važno, ali tim pre imamo veću potrebu da koristimo tu glavu, jel? I postoje razne istraživanja o tome kako mi reagujemo na razne informacije, što kažu da nekada i tražimo informacije koje su u skladu sa našim verovanjima da bi ih potvrdili, jel? Ali time jeste veći izazov da nekako nadiđemo sebe i da dođemo do toga da iskoristimo benefit koji nudi internet, da ukrstimo informacije, da razmišljamo, što kaže Mina, da zaista stvorimo jednu sliku koja je onako sistemskija i ozbiljnija. Ja?
Da, ali Mina kaže da upravo nas je ta velika ponuda negde naterala i da ne koristimo svoj mozak, već samo da primamo ono što nam se servira. A činjenica je da nam se servira svašta.
Ali to opet krivim svet u kome živimo, zato što je brzina života veća nego ranije. Ranije su ljudi imali vremena da razmišljaju. Znate, oni su sve završavali u skladu sa suncem i onda posle ste imali vremena i da razmislite o tom danu i staloženo da razmislite. A sada vi ujutru kad ustanete ne znate šta ćete pre. Da ne kažem da do uveče niste stigli da završite pola obaveza, da ste ih imali gomilu i radili ceo dan i taj premor koji stalno ide i ta trka za nekim ciljevima koji su nerealni. Sve to utiče, pa se onda to prenosi u stvari na internet jer smo umorni i tražimo da nam neko samo kaže virus je to, to, to i to i poverovat ćemo. Jer ne razmišljamo, nemamo vremena, nemamo energije za sve to.
Ali jeste tačno što ste vi rekli da je tehnologija kao takva i taj ubrzani razvoj i primjena uticala na taj brži život. Mi smo se nadali da će internet da nam donese da mi sad lakše komuniciramo, da imamo, sedimo više skrštenih ruku, čitamo lepe knjige. Ispalo je obrnuto, da mi zbog interneta zapravo sve više radimo, sve više komuniciramo, sve više se traži od nas i to jeste ono pitanje s kojim ste vi u stvari meni počeli, a to je da li nas teraju da, da li nam plasiraju informacije, način života, rada i ukratko da, što je opet refleksija društva, ali da, to trenutno internet i tehnologije rade.
I trenutno smo, sticem okolnosti, pominjemo stalnu pandemiju, u tome živimo, zaista vezani apsolutno za, za internet i mnogima, mnogi kažu da je to budućnost, mnogi kažu da se nikada neće navići na taj rad od kuće kao fenomen. Vi ste takođe u situaciji da se time bavite. Kako vama to izgleda? Da li ste svesno, da li ste potpuno intimno prihvatili taj novi život?
Pa ja nisam, meni smeta. Iako mi je posao takav da sedim upravo pred kompjuterom, tražim informacije i pišem, ipak ono što čini moj rad konkretno je u tome i da popričam sa kolegama, da razmenimo misli, sve ono što nije na internetu. E sad, svi ti radovi, ja mislim, koje pišem sada su ipak manje kvalitetni nego oni koji su prošli kroz taj ljudski filter. Tako da mislim da, da nam baš to i nije. S druge strane, da nemamo toga, opet možda ne bismo ni pristali na pandemiju ovako kao što jeste, da bi nam više trebalo da izađemo napolje. Italija, koja je uglavnom zemlja koja šeta, nije ona koja sedi za kompjuterom, oni su nažalost prolaze gore i teže im je da se naviknu nego možda neke skandinavske zemlje koje su i zbog klime i zbog svega bazirane da rade od kuće i na sve su to već navikli. Mislim da je to navikavanje na internet i na to nema veze, dobro mi je kod kuće, štetno. Štetno za razvoj i napredak uopšte čovečanstva i ljudi.
Ali pazite sad, izvinite, za 10 godina unapred, internet neće biti ovo o čemu mi pričamo. Imaćemo virtualno ili proširenu stvarnost, gde ćemo mi moći sedeti u ovom radiju ovako kako sedimo sada, a ja sam u stvari kući i vi ste kući. I sad tu imamo i one filozofske granice, da smo mi u stvari zajedno sad ili nismo. Da li smo mi na kafi samo ako fizički sedimo. Jel?
Zašto za 10 godina? Zar se to već ne desilo?
Ne na tom nivou, da. Ali da kažem, toliko, bukvalno kao u Matrixu, da mi imamo jednu potpunu virtualnu stvarnost u kojoj više ne znamo šta je stvarno ili je toliko mala razlika, pa se onda postoje pitanje smo mi u stvari izašli iz kuće ili nismo. To nije tako daleko, a to je sve internet ili zovite ga kako hoćete. Ali to je tehnologija koja nam dolazi jako brzo i to je meni najveći problem, što toliko brzo ide da mi kao društvo ne stižemo da razmislimo i uhvatimo se u koštac.
Protiv toga ja moram da se žalim jako na ovo, zato što nije isto. Evo sada smo mogli da šetamo svim živim muzejima virtualno i da vidimo sve ono što nismo videli i kad smo bili tamo. Ali to definitivno nije isto. Vi kad nogom kročite negde, osjetite taj miris, upoznate neke nove ljude ovako slučajno usput, a ne da ih tražite po internetu, ja mislim da na to ne smemo da se naviknemo.
Ne smemo i do tog trenutka ćemo gledati da uživamo bar evo ovako u ovakvim skupovima gde možemo da razmenjujemo direktno misli, da se gledamo u oči i da prenosimo našim slušalcima ono što je živa reč i prava komunikacija. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door whispered shut. I walked on down the high-windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. You lying there with the light on your hair like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said. And if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out in some kind of way. I'll take a little comfort from that now and then. Cause people often talk about being scared of change.
But for me I'm more afraid of things staying the same, cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you, maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. See the many girls walking down the empty streets. Maybe once or twice one of them smiles at me. You can't blame anyone for saying hello. I say hey, say hello, say hello. Will it be me or will it be you? One more stay and one depart. You're lying there in the St. James Hotel bed like a the moon, the Jesus of the planets and the stars. Say hello, hello, hello.
Radio Beograd 2.
U nastavku emisije Rečeno i prečutano nagoveštavam još neke od mogućih tema za razgovor. Već stariji gotovo ne mogu da se sete, a mladi ni da zamisle kako je moglo da se živi, radi, druži bez interneta. Danas se upoznajemo, sastajemo, učimo, lečimo, kuvamo uz mobilne telefone ili kompjutere. I pitamo se kome je danas potrebna, na primjer, neka bakina stara sveska sa receptima koja nam je nekad zaista mnogo značila, i da li se iko seća onog zvižduka ispod prozora, pa posle tog zvižduka znamo da moramo da istrčimo iz kuće. I novo vreme svakako je donelo nove navike, ali nove izazove. Pored virtualnog, lako je dostupan i onaj stvarni svet u kome je i kriminal, i izopačenost, i laž, i nemoral, i ko zna šta još. E sad moje pitanje za moje goste, često govorimo o tome kako zaštititi decu od tih mračnih strana interneta, ali kako da zaštitimo odrasle? Zašto su, da li mislite da su odrasli više imuni ili su takođe nezaštićeni i takođe prijemčivi za sve što internet sa te svoje negativne strane može da donese? Mislim da se o tome malo pričamo.
Mislim da su odrasli u gorom položaju zato što se svet mnogo promenio. Evo, od kad smo mi bili mlađi, sve se promenilo. Od posla do prioriteta, do nekih ciljeva, do novca, njegovog ulogu u društvu i generalno svega. Tako da mislim da su odrasli nekako digli ruke i prepustili se svim, ipak tim lošijim stranama. Sve kao na dohvat ruke, a u suštini ti ne izlaziš iz kuće i čekaš nešto, uvek ti je neko nešto kriv, upadaš sve više i više u depresiju, što možemo videti po ubistvima, samoubistvima i uopšte tom broju koji raste svaki dan. Deca se nekako navikavaju, jer ja se sećam kad smo svi išli od kuće do kuće i molili za još pola sata, taman dok izmolimo sve, vreme je da se vratimo kući, ali više mi je značilo to molim vas pustite još 5 minuta, nego bilo šta. Moje dete to nikad nije doživelo, tako da ne možete da patite za nečim što jednostavno ne znate. Ona će, ja dajem još pola sata igrice na internetu i verovatno će ona imati neka sećanja koja su drugačija od naša. Da li su bolje ili gora, verovatno jednaka. Ali oni rastu u svetu u kome će, neće doći do takve promene. Znači, jeste da će internet napredovati sve više, ali opet to je svet u kome se ona rodila. Za razliku od svih nas, gde se nismo rodili, i ovo nam je sada jednako strašno.
Kada govorimo o informisanju, mislim da a govorimo o odraslim osobama, toliko je mnogo tih medija, klipova, šta god, koju god temu pritisnete, izaći će vam stotinu nekih pripovedača ili ovi stručnjaka za razne oblasti. Kako čovek da se odbrani pod uslovom da hoće zaista, što je Mina rekla, da koristi svoj mozak? Ipak je, čini nam se, prevelika količina i informacija i agresija sa svih strana.
Ne samo da hoće da koristi mozak, nego i da može, jer u ovoj brzini o kojoj mi pričamo vi ne stižete da koristite mozak. I sad rizici za starije su mnogobrojni od tih dezinformacionih, ili ja imam osjećaj da stariji, uslovno rečeno, šta god da stariji znači, se ipak drže nekih medija ili tekstova ili nečega, ali da ih pročitaju od početka do kraja. Oni možda ne ukršte informacije, ne stižu, ali odaberu jedan pa pročitaju. S druge strane, klinci odaberu milion tweetova ili TikTokova, ali sam pročitao naslov. Tako da je potpuno drugačiji sistem. Onda stariji će se lakše možda upecati na neke one, da kažemo, prevare online, da im uzmu pare, da im...
Teorije zavere.
Znači, informacije i ove praktične, da će neko, eto, da kliknu negde, da se zaraze, da im neko ukrade pasvord pa uleti u bankovni račun. Tako da je klinci možda neće. Oni su možda, kako da kažem, bolje znaju, bolje poznaju cyber prostor, ali ga manje razumeju, za razliku od odraslih. I taj jaz između odraslih i klinaca u stvari najveći. I onda se vraćamo na ono pitanje kako i klince zaštititi. Pa nama je sad najlakše, pogotovo u pandemiji, a i pre toga. Ti imaš osjećaj da kad si dao klincu tablet, da je on bezbedan. Nije na ulici, neće ga zgazi. Pa koliko smo mi puta bili na ulici, sami se vraćali peške, autobusom i po gradu. Pa nam ništa nije falilo. Da li sad ima više pedofila? Pa ne znam da li ima više. Mislim, na ulici, jel? Ali svi imamo osjećaj koja čak i za tableta je siguran. Ali mi u stvari prvo mi ne razumemo šta tu sve stoji, da je ceo taj živi svet sad tamo, i ti kriminalci, i ti pedofili, svi su oni tamo, a drugo, klinci ne poznaju taj svet, ima je to novo. I najbolji jedini način je da se družimo s klincima, da radimo s njima, da pričamo, provodimo vreme. Ako ne posvetimo pažnju njima, nego samo kao mi
ovamo... Ali ako nemamo vremena, stalno govorimo da nemamo vremena,
to
nema lakše stvari nego mu dati mobilni telefon.
To nije više da mislimo da su bezbedni, nego mi im damo taj kompjuter, tablet ili telefon, da ne bismo imali mi brigu sa njima. Ja gledam sada i to me stvarno užasava, bebe, bukvalno nema ni godinu da u kolicima, da bi jeo on mu da tablet. Pa on će svakako jesti kad bude bio gladan. Mislim, ne moraš da ga zabavljaš. Pusti ga neko vreme, ali uvek za to vreme vidi mama priča s tatom ili već ne, bave se sobom i nekim svojim interakcijama, a ne sa decom. I zato mislim baš da je ključno u tome da uđemo u njihov život, da se igramo, da radimo sve sa njima. Ako treba i da igramo igricu, i da igramo igricu. Ali da budemo prisutni u njihovom životu. Ovako nismo prisutni mi, nego tamo neka igrica ili tamo neka emisijica ili TikToker ili neko drugi ko vaspitava vaše dete. Pa onda nemate pravo da se žalite.
Znate, ona pošalica kaže, nešto mi Facebook danas nije radio, pa sam morao malo da pričam sa porodicom. Fini neki ljudi. A to je to. Znate, mi se ne bavimo više ni decom, ni porodicom, ni prijateljima dubinski, jer ne stižemo. Ali ja mislim da to validan, ali loš izgovor. Mislim, on je tačan, ali nije dobar. Ne, to ne sme da bude izgovor.
Evo jedno laičko pitanje po vama. Šta mislite, zašto ljude više zanima šta neki virtualni prijatelji rade od jutra do mraka nego šta rade vaši bliski prijatelji, rođaci, komšije, neko koga poznajete?
Uvek je to bilo da ste imali neke komšije, ja i dalje imam komšije u zgradi koji gledaju da li su vam upaljeni prozor ili ne i pitaju se šta radite. Znači da je pre 50 godina bila kamera u komšinom ili komšinicinom stanu, svi bi to gledali, realno. Čak znam i neke ljude koji kad ima kamera u zgradi bave se time da ceo dan gledaju ko ulazi, a ko izlazi. Znači to jednostavno samo više dostupno, ali ta zanimacija za tuđ život je uvek bila prisutna, jednostavno je tako, psihološki, od uvek.
I pritom ja mislim da to je opet deo nekog vaspitanja i odrastanja mladih. Ja sad gledam, recimo, kad mi gledamo neku seriju, ne znam, Kralj Aleksandar, sad Nova, sad svi gledamo, ima ljudi koji posle toga će da odu na Wikipediju i da istraže ko je bio Pašić, šta je radio ovaj, šta je, da nauče nešto, ili one senke na Balkanu su bile super za istraživanje istorije. A imate ljudi koji će to eventualno pogledati ili neće do pola i da odu da, eto, gledaju tuđe dvorište. I ja mislim da je to stvarno pitanje odrastanja i gajanja klinaca da, i nas samih, da taj internet koristimo za dobre stvari, naravno, i da naučimo kako se zaštitimo, to nije sporno. Sada smo pobegli od one crne teme, ali, ali jeste važno.
E sad, još nešto sam htjela da spitam. Često pitanje u javnosti je kako je moguće, šta to zapravo znači? Je li to neka apsolutna sloboda? Da li su to neki ventili koje smo sebi dopustili i naglo smo ih onako otvorili time, što imamo slobodu da kažemo sve, ali ne pod svojim imenom, pod raznim pseudonimima, i šta nam tu otvara, šta se tu otvara kao pozitivno, a šta kao moguće negativno?
Ja mislim da tu sve negativno kada se ne potpisujete svojim imenom, jer znači da samim tim i vi znate da radite nešto što nije dobro. Da li to nije legalno ili nije moralno ili nije etički?
Ili možda niste imali slobodu do tada da progovorite, pa vam to daje neku vrstu tog slobodnog
prostora.
Opet
mislim da se sve manje bavimo sobom. I da onda sve to, kad se pojavi slika neke devojke, ja često gledam, ne znam, nevažno, neka pevačica ili nešto, komentari su, jao vidi ima celulit, jao vidi ugojila se 200 grama. I onda to, ajde stavi svoju sliku, pa da vidimo kako ti izgledaš na sve to. Mislim da dosta ljudi nekako od svog sobstvenog života diže ruke. Zašto bi neko gledao neku taj reality po ceo dan kad može da ode na Adu, da prošeta, uzme bicikl, nešto uradi za sebe, ma kako to, jer čim imaš tih 5 sati da gledaš, imaš i od toga 3 sata da provedeš s komšinicom, pa makar i tračao tu neku treću komšinicu, opet ćeš se bolje provesti i psihički ćeš biti zdraviji.
Ja ću sad, zarad ovaj zanimljivosti diskusije, da u stvari ovaj se ne složim sa Minom oko ove priče, možda ćemo se čak i složiti, ali ovaj, oko ove priče za anonimnost. Ja mislim da ona strašno važna. Mislim da mi smo anonimnost imali i ranije, mi je zapravo sada gubimo zato što je sve mogućnost nadzora, svakome može sve da se zna, ali mi imamo potrebu za privatnošću i anonimnošću. I ko gledate to što se zove dark web ili tamni web, recimo tamni internet, na primjer, da ima svačega. Tamni internet je u stvari samo jedan ogroman procenat velikog interneta koji se ne pretražuje, i na njemu postoji hiljade različitih materijala, na njemu postoji mnogo kriminalnih stvari. Od prodaje kartica do prodaje organa, do otimanja deda ubistava, do svačega, droge, da. Ali je to vrlo mali procenat. Vi također imate jedan veliki procenat tog skrivenog neta, koji je prosto neindeksiran ili nemoguće doći do njega, zato što ljudi žele da imaju mogućnost da komuniciraju anonimno. Daću vam primjer. To mogu biti, na kraju kraja svi koristimo ove messenger razni i tražimo sve više šifrovanje, da se ne bi znalo šta mi pričamo. Vrlo često da ne moramo ni da se potpišemo, jer nam to recimo nekada daje novinarima naravno slobodu da mogu da izvuku informacije, aktivistima da mogu politički da se bore. Pa nekada i mi sami želimo u nekim grupama da iznesemo mišljenje koje nije neminovno, ne šteti nikom drugom. Ali želim da ga zadržim, da u smislu ostanem anoniman. Gdje ja mislim, anonimnost, a pogotovo privatnost, treba više nego ikad. I da ću vam još jedan primjer oko privatnosti, recimo. Ima ova cela priča oko hiljade kamera nadzora po Beogradu i tako dalje. I sad tu ide priča s jedne strane da možemo da pratimo kriminal, a s druge strane kako se mi ponašamo kada su kamere uključene.
Kada nas neko posmatra.
Da. I istraživanja psihologa kažu da mi menjamo svoje ponašanje kada znamo da smo pod prismotrom. Nije važno da li ta kamera zaista radi ili ne, ali mi menjamo svoje ponašanje. Zamislite tek internet koji je suštinski jedna velika kamera. Tako da ja ipak se zalažem za to da imamo i elemente koji zadržavaju anonimnost.
Dobro, to je zaštita pogotovo ljudskih prava. Pogotovo sad što kažu i kamere, ako imate ove smart televizore, da oni bez prekida snimaju, što je mene užasnulo. Mislim,
ipak ili prepoznaju prosto pa mogu da triggeruju i tako. Da. Ali meni je to uvek zanimljivo. Mi pričamo o pametnim televizorima koji imaju kamera. A telefon koji je suštinski ceo naš život, sve što imamo danas u telefonu, sve isto tako možda snima,
i
prenosi.
I potpuno smo izgubljeni.
I ko nešta telefon, tako, me snima me ovaj, da. Mislim,
da. U svakom slučaju, veliki brat je tu, odavno najavljen, ali...
Pa jeste još od Orvela, evo ga sad tu. Važno je da budemo svesni da sve to što je na internetu je javno, da ga tako tretiramo i da prosto se tako i ponašamo. A sad, da se borimo za privatnost, za svoja prava,
to, svakako,
to je nešto što moramo, nikad više nismo morali.
O tome ćemo u nastavku razgovora.
Strana come lei, una sera mi ha stupito più del solito. Mi ha rapito e mi ha confuso la sua estetica mutevole, il suo essere contemporaneamente esatta. L'aria di città che la rende un po' più viva, ma mi soffoca questa luce che scaldava i miei pensieri e mi teneva a bada. Ora è soltanto una decorazione. Strappami la testa dalle nuvole, poi nascondimi, pregami, buttami, accendimi, ascoltami, arrenditi, eliminami, ma ricorda che l'Aurelia è troppo fredda, quando è sera non si può fare come ti pare, tra un po' non avrai più vent'anni e la vita diventa un mestiere. Faccio come lei, mi trasformo e mi stupisco ad ogni cambiamento, non importa dove il mare e poco mi interessa dove soffia il vento. Poi la sera si alza in piedi e fa quell'espressione che pensavo non avrei più visto, che va bene per innamorarsi oppure per morire. È un sorriso, forse un ghigno malinconico, che suggerisce voglia di parlare. Strappami la testa dalle nuvole, poi nascondimi, pregami, buttami, accendimi, ascoltami, arrenditi, eliminami, ma ricorda che l'Aurelia è troppo fredda, quando è sera non si può fare come ti pare, tra un po' non avrai più vent'anni e la vita diventa un mestiere. Come la fai? Forse mi perdonerai. Aspetta.
Ecco.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
E, često nas upozoravaju stručnjaci da jednom objavljeno zauvek ostaje negde zabeleženo. Pa vi odrastete, promenite život, stavove, mišljenje, ali nikad ne izbrišete možda neke greške iz mladosti zbog kojih ste se već odavno pokajali. E sad, pitanje za moje goste, koliko je tu prostora za manipulaciju? Koliko tu ima prostora za strah da u svakom trenutku neko može da čeprka po vašem životu i zloupotrebi nešto za dnevne potrebe?
Ja imam drugaricu koja je u stanju, ako kažete svideo mi se negde neko, na eno živi tamo negde na vrhu ulice, svideo mi se neko na vrhu ulice, ona će u roku od 5 minuta da sazna gde živi, koja mu je adresa i sve o njemu. Ovo, to je njena neka super moć i stvarno je tako. Ali mislim da upored...
Koristeći mreže ili
koristeći mreže? Ne, samo internet, sve se sazna, može da bude bilo gde, sve će znati o bilo kome, kakva cija bio i sve ostalo. Ali mislim da uporedo sa tim ide drastičan pad morala. Tako da sada, ja se sećam kad smo mi bili mali svi, ako je neko bio kriminalac ili ako se naslučivalo da neka žena ima poljuljan moral, a ne nešto drugo, da je to bilo strašno, da se pokazivalo prstom i da to nije bilo. A šta sad možete da neko isčačka iz vašeg života, a da vas bude sramota? Pa jeste, malo sam bila prostitutka 10 godina, trebao mi je novac, ali sam se ja izdigla iz pepela prostitucije i sad sam zvezda. Kao i bio sam kriminalac, jeste, ali sreo sam, ne znam, nekoga ko mi je promenio život.
Da sam mnogo komponovanje biznismena.
Tako da više, i ako vam neko nešto isčačka, to je jedna, kao uslovno rečeno, kao eto, dobra stvar, da vas nije uopšte sramota, da kažete to je bilo ranije, ali ja sam se izdigu uz pomoć joge ili već ne znam čega, i da postanete zvezda veća nego što ste bili. Tako da to ide uporedo jedno sa drugim, nažalost.
Ovo je jako zanimljivo, zapravo. Sad shvatam da Srbija ima taj to okruženje u kome je to moguće. Jel, to u Americi nije tako, recimo, ili negde drugde, gde sad ako ti nešto iskopa, ima priča ozbiljnih, da dođeš na intervju u firmu i oni ti zvuku tamo, ne znam, neke slike
tako sa, je, tako
sa Facebooka, odakle, kao šta si uradio, šta si ovo pričao, a politika ono, jel?
Dress code, ali, pogotovo.
Dress code i ostalo, da, a ovo što si imao čirokano i ne znam šta. A ovde, u stvari, mi smo zaštićeni od toga zbog ovog okruženja, jer tebi više ničeg nije blam.
Ne, nema, ništa te nije sramo.
Ali to jeste, generalno jeste problem, mislim, ja zato se vraćam na ono što sam rekao prošli put. Smatrajte da sve što pošaljete na internet javno, da će negde ostati, da li je, sad da ne ulazimo, da ne objašnjam fizički i tehnički kako to radi, ali tehnološki postoje moguće da postoje kopije iz tehnoloških razloga kojima neko može da pristupi jednom i da izvuče. Dakle, budite spremni da stojite iza toga, eto, baš to, pa kao jesam, šta sad? A ja tu uvek kažem ovako, pa dobro, ako taj šef na neku intervju nešto izvuče, to znači i za njega može nešto se izvuče. Može nešto se izvuče.
A koliko je to korisno za, recimo, službe? Nekad smo govorili, ovako laički pitam, nekad smo govorili o nekim fiokama koje postoje na nekim tajnim mestima, pa svako može da izvuče tu neku fioku u trenutku kad mu treba. Međutim, to je sad potpuno prevaziđeno.
Nije problem,
sad
službe.
Je tako, da.
Službe će i dalje moći sve to da rade ako budu dovoljno pametni, se inoviraju, što nije uvek slučaj. Veći je problem sa i da li mi može se borimo protiv službi, pa i može, ima i šifrovanja koje ne mogu baš ni službe tako lako da probaju i tako dalje, ali nije to meni pitanje, to je veće pitanje u poverenje u službe i sistem bezbednosti, koje je ključ, ne internet, jel? To je druga tema, ali je drugi problem što imate sad hakere koji to isto tako mogu. Hakere u najšire mogućem smislu, od onih koji su benigni dobri, koji traže rupe da bi se zakrpile, do onih koji su zapravo beli i crni, jel, do kriminalaca, jel? Koji mogu to isto da radi. Evo, recimo, vraćaju se nove kamere koje sam pomenuo, one su svakako dobre da bi mi mogli vidjeti da li je kriminal tu. Naravno, mogu biti opet zloupotrebljene od strane službi, države ili ne znam koga, politike, ali mogu da budu hakovane. I sada neko potpuno tamo bez veze zapravo može da upadne u sisteme i da ukrade te snimke. I toga smo viđali po svetu. Kogod da kaže to nije tako, ima hiljade primjera da je tako.
Imate Google Maps, gde pronalaze i žene koje varaju i muškarce i svašta pronalaze, u svakom trenutku se snimate. Znači, to više nije nepoznanica.
Što je najgore, to je sad i biznis.
U svakom trenutku
sad imate,
se snimate.
Ja, sad imate i...
Jedino treba znanje, to tehnološko, da, i onda možda
već stoći. Nazove privatne detektive, već kako god se to danas zove, kompanije koje zapravo vam nude uslugu da probiju nečiji telefon, da ukradu neke podatke, da isprate nekog gde je. Dakle, to je deo biznisa.
To nije čak ni skupo.
Nije, ma kakve, to su male.
Da, ali vaša neka, kako bih rekla, uža struka je bezbednost. I kada stavimo sad sve te mogućnosti interneta i zloupotrebi, da se vratimo na početnu temu mračne strane interneta, u kakvom su odnosu sa pitanjem bezbednosti na globalnom nivou?
Pa opet više znači ono što je u stvarnom svetu nego ono što je na internetu, jer upravo ta ogromna količina informacija s jedne strane i pokriva te službe moraju da filtriraju sve te informacije. Sećam se, evo, opet recimo za vreme rata u Bosni, da su svi ljudi kada su tražili Mladića zvali jedno drugog i rekli evo sedim sa Mladićem. Pošto je sve bilo snimljeno, policija je jurcala od jednog kafića do drugog stana i tako dalje, gubili su strašno puno vremena, a to je bila samo uslovno rečeno šala da svi trče da vidi kako to funkcioniše. Ipak, te, recimo, kod terorizma, čime se ja usko bavim, imate te razne i ogranke i načine na koji se oni infiltriraju, i pošto su jako načitani po pitanju tehnologije, oni jednostavno znaju kako da se sakriju. Tako da oni to koriste, ali opet je važno na terenu šta oni vide, čuju i tako dalje.
Ali se lakše povezuju u svakom pogledu.
Da, vidite sad, to možda je najbolje objasniti uz pomoć sekti, koji su ograničeni po pitanju teritorije, jezika i bilo čega kad su u stvarnom svetu. a kada su na internetu, oni su u stanju, znači, da dođu do svakog čoveka koji ima internet, što je gotovo svaki čovek koji ima neki problem zbog koga je on njihova žrtva. I to je kod sekti broj jedan, to je najteže.
Ko je po vama tu nadmoćni, oni koji, organizacije, pojedinci, koji se povezuju, ili oni čiji je zadatak da ih otkriju na vreme?
Trka mačke i miša.
Kako je to trka?
Trka mačke i miša, definitivno. Evo sad smo imali, dugo nismo imali uspešne akcije globalne policije, da kažemo, u rasturanju tih kriminalnih grupa upravo zbog njihove tajne komunikacije. Zadnjih par meseci smo imali uspešne akcije Europola, Interpola, FBI-a da razbiju neke grupe upravo zato što su upali u njihove sisteme komunikacije. Ali tu se onda postavlja pitanje, ali da li smo onda mi bezbedni kao građani ako koristimo? Dakle, tu uvek trka mačke i miša, ali sad ću da proširim još na jedan nivo, ovde uglavnom su pričali o ličnoj bezbednosti i podacima, o terorizmu. Sad ako podignete na nivo ratovanja, što je sad neko veliko pitanje, vi tu imate potpuno novu dimenziju gde države masovno razvijaju kapacitete, ono, oružje, sajber oružje, neke vrste, da mogu da gađaju jedne drugi do te mere da mogu da sruše energetsku mrežu. To se desilo u Ukrajini 2015. Da
pa
mogu
sad
da sruše
Rusija i Amerika, šta se?
Jeste, znači konstantna tezija Rusije i Amerike. Onda imamo između Izraela i Irana gađanje nekih luka i, da, i ovaj vodovoda i tako dalje. Dakle, sad se to diže na jedan nivo gde, pošto se sve bazira na internetu, postaje se pitanje do koje mere i koliko uopšte međunarodno pravo jel važi i tako dalje. I tu su ozbiljni globalni pregovori oko toga šta se sme, šta se ne sme. Idu, evo, prošle nedelje bio jedan zajednički dogovor svih država koji je koristan, ali to je isto veliko pitanje. Dakle, budućno sajber ratovanje naše bezbednosti, koje više nije vojska na vojsku, nego onaj sedi odande tamo i kompjuterom na daljinu sruši struju i sa 200.000 ljudi nema struje.
Ili ugasi bolnice, ugasi respiratore, ugasi struju u bolnicama, svi su...
I ti čak ne možeš da dokažeš ko je tako lako, jer je to tamo.
Gotovo nemoguće.
Da.
Takođe, dolazimo do pitanja demokratije, znači slobode izbora, prava na privatnost i mnoga druga lična prava za koje mnogi kažu da su nam ugrožena upravo zbog činjenice da smo negde svi posmatrani, da smo negde svi u nekim bazama podataka, ali takođe jedna, da vratimo na neke aktuelne priče, svetski problem, velika afera je da li jedna država može da bira predsjednika druge države ili kako je to po vama moguće, kuda to vodi?
Pa s jedne strane ja ne bih imala lično ništa protiv da me neko kogod hoće da me gleda, da vidi da nisam terorista, da nisam lopov i ostalo i da me onda ostavi na miru. Međutim, kada imate toliku moć u rukama da vi možete o svakom čoveku na svetu da znate apsolutno sve, pa bio on predsjednik države ili prodavačica u prodavnici, to onda negde izopačuje ceo taj sistem. I mislim da polako dolazimo, ako se ne pobunimo negde na nekom globalnom planu, da dolazimo u situaciju da nećemo imati pravo ni na šta. Ni na vodu, ni na hranu, ni na izbore, ni na zaštitu onih naših nekih osnovnih prava. Jer će sve biti podložno promenama, izmenama i sve će možda, ne znam, ajde da ti samo dam jednu reklamu za jedan lek, pa onda... da mogućnost trovanja, svakakva mogućnost postoji i nažalost je sada to dosta aktivno jer mi obični ne znamo ni na koji način da se borimo jer to su ipak velike sile. Budućnost ratovanja je definitivno, to se već vidi na cyber tim i tu imate i paravojne jedinice, imate hakere iz nekog različitih delova sveta, Indije, Kine, Rusije, koji stanu u stranu nekoga, znači ne mora da bude, a opet ne možete ih naći, ne znate tačno ko su.
I na kraju današnjeg razgovora kažete moramo da se izborimo, neki vid ili neka vrsta neke naše lične borbe zaista na nekom najnižem ili najpovršnijem nivou su te reakcije preko Twittera, pa se govori često o toj Twitter zajednici. Koliko je po vama ona zaista moćna, koliko je raširena, koliko, bez obzira na broj, stalno nam se čini da je mnogo, pretpostavljam da nije tako veliki broj, da nije u procentima Twitter zajednica tako velika kao što je ostatak društva koja se time ne koristi, ali kakva je zaista moć kreiranja opšteg javnog mnjenja, društvenog pogleda na neke događaje preko toga što zovemo Twitter zajednica koja je takođe relativno nov fenomen.
To je, nije ključno pitanje koliko je ljudi, nego baš to koja je moć. A ja se bojim da ta moć nekako nas zaslepi. Mi, prvo to su krugovi ljudi koji su generalno aktivni i izražavaju stav i onda je to opet neki mehur u kome se mi krećemo i mislimo da to ne znam koliko jako. A čak i kada jeste jako i prosto u tim društvenim procesima možete da pokrenete diskusiju, ali onda morate nešto da uradite. E, taj silazak sa Twittera, Facebooka ili negde, bilo na proteste, bilo na reagovanje na neki drugi način u bilo kom delu sveta, je nešto što je problem. Mi se uljuljkamo da smo mi rešili svoj problem, mi smo svoju društvenu odgovornost uradili time što smo nešto tweetovali. A to je, ne da nije dovoljno, nego je to ja, možda samo početak.
Postoji cenzura, to smo videli sada.
To, pogotovo tim pre, jel? Dakle, to svakako nije, to je nešto što možda bude katalizator diskusija, ali po meni nije dovoljno. I ovde ne govorim samo o, a čak ako se vratimo na ta ljudska prava, dakle kao borba za ljudska prava, nije dovoljno da vi se samo tvitate i tražite nešto. Vi imate recimo sistem, to je nešto o čemu se priča u Kini dugo, odnosno razvija, jel? Taj sistem kreditiranja društvenog, gde se skupljaju sve informacije o vama i pravi jedan fajl o vama kao individu i društvenoj, gde onda se zna da li možete da dobijete zdravstvo, osiguranje, kog tipa posao i tako dalje, na osnovu toga šta ste pričali, da li ste pušač, da li se ne znam, jete masu hranu i tako dalje. Vi ulazite u sistem gde sve može da se modelira prema čovjeku, to je strašno opasno. A za to Twitter neće pomoći. Mi moramo zaista kao društvo da se odavde u Srbiji pa nadalje izborimo ovaj za svoje pravo.
Ali u principu je lako. Ako stavimo na, jednostavno na tas, s jedne strane ono što je nama lakše i ono što nama treba, recimo mi možemo bukvalno svi da uništimo taj Twitter, jednostavno se isključimo sa te mreže, svi recimo 2 meseca oni više nemaju reklame, oni su gotovi, pojavit će se neka druga mreža, ali opet ako shvate da mi jednostavno više ne želimo na taj način da komuniciramo, već želimo da sedimo po parku, pijemo kafu i tweetujemo uživo, ovaj, i tu je kraj, nego nama je lakše i onda koristimo taj internet da naručujemo, lakše ti je nego da odeš i sve koristimo, a onda se žalimo što to nas ugrožava.
Da nam ostane samo nada, bilo je mnogo i pesimističnih izjava, naročito od vas, čini mi se.
Su upozorenja, nisu
upozorenja, da. Ali nećemo biti
Što bi rekao Harari, ne, to ja samo šta možda bude, ali mi ćemo se boriti da ne bude tako.
Da, pa borit ćemo se, ali evo, zaista u jednoj rečenici. Mislite li da, kada govorimo o tim predviđanjima, da li smo mi zaista u stanju da pratimo sve to? Mnogi kažu, pa da, kraja sveta, mislim, nema kud dalje, sve se izmislilo. Da li smo mi kao ljudska bića u stanju da pratimo sve to što će nam se u budućnosti servirati?
Moramo da se vratimo nazad, nekoliko koraka nazad, pa da ponovo izmislimo pristojnost, moral, lepo ponašanje, sve ono dobar dan, doviđenja i hvala lepo što smo zaboravili usput i onda će nam biti naravno bolje. Znači, samo da se vratimo. Kako smo sve ove godine živjeli bez interneta, verujem da možemo da živimo i nadalje. Sve treba dozirati, ničemu se ne treba prepuštati.
Ali kažu da je teško vratiti se u nas.
Ne, ali mislim, to je zaista, zaista glavna stvar. Nije pitanje da li možemo, mi moramo.
Da li hoćemo?
Da prosto, ako ne budemo mi se izborili, ako ovo previše za nas, doće roboti pa će da nas naslede. To nije poenta da nam budu ovaj sluge. Jel? I potpuno se slažem s ovim, što kaže, back to basics. Ajde se vratimo na humanost i osnove humanosti.
Empatiju.
Empatije, komunikacije, takve vrednosti. To je ono što će nas izvući iz ovoga, a u suprotnom samo uvlačimo ne samo u taj konzumentski mod, nego uopšte u taj da nas tehnologija vodi, da nam ona određuje šta radimo, ona nam je gospodara, ne sluga.
I teško da možemo zamislimo u budućnosti neku radio emisiju u kojoj će umjesto nas sedeti neki roboti, pa...
Ne recite 2 puta.
Ja kažem teško možemo da zamislimo, ali u svakom slučaju nadam se da do toga da neće doći i da će se ovakvi razgovori nastaviti još dugo i da bez njih nećemo moći ni mi, ni neke buduće generacije. Mnogo vam hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili dr. Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo, Vladimir Radunović, direktor programa Sajber bezbednosti iz organizacije Diplo Fondacija, u studiju Radio Beograda 2, Verica Gajević, Ivana Marković, moje ime je Dušanka Petrović.